halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax ahada 17 bisha Sebtembar 2017. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdicaziis Xuseen Cismaan iyo anigu Xuseen Barre Aadan.
oo badan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo soo dhaweeyey doorashada maxamed cabdi waare loo doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle. waxaana madaxweynaha cusub oo v o eda la hadlay uu sheegay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii laysugu furi lahaa waddada isku xirta muqdisho iyo beledweyne.
tan kaleeto oo iyaduna aad muxuu ahay dhibaato noogu haysa waxaa jidadka kala xirxiran, gaar ahaan jidka u dhexeeya xamar ilaa beledweyne. marka aniga waxaan aad xoog u saari doonaa insha allahu tacaala inaan baljidkaas sidii lagu furi lahaa aan xoogga saarno.
waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada dalka Congo oo dilay 36 ka tirsan qaxootiga Burundi kadib markii ay diideen in ay dalkoodii dib ugu noqdaan.
shir looga hadlayo arrimaha xagjirnimada oo magaalada New York uga furmay mas-uuliyiin ka socda dowladda Mareykanka iyo weliba dunida Muslimka.
ciyaarihii iyo sheekooyin kalena waan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa saaka waa berigii waxaa lagu soo warramayaa inay weerareen oo muddo kooban qabsadeen kontroolka kalabayrka oo qiyaastii dhowr iyo 20 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya. wararka ayaa sheegay in maleeshiyadu ay si gaadma halkaasi ku tageen, iyagoo halkaasi ku dilay 3 ka mid a ilaaladii kontroolka. kontroolka kalabayr oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo maamulka gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi mara gadiidka isku xira koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa muujisay inay suurtagal tahay in ay dib ugu noqoto heshiiskii xakamaynta cimilada adduunka, inkasta oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bishii Juun ku dhawaaqay in Mareykanku gabi ahaanba uu ka baxay heshiiskaas. madaxa uga midowda Yurub u qaabilsan arrimaha cimilada ayaa sheegay in go'aankan uu soo baxay mar ay kulan isugu yimaadeen dalka Canada madax ka socota 30 dal oo ay ka mid yihiin wasiiro ka socday Shiinaha iyo midowda Yurub. laakiin afhayeenka aqalka cad ayaa warkan kadib barta Twitterka soo dhigtay fariin tilmaamaysa in mowqifka aqalka cad ee Mareykanku aanu haba yaraatee isbedelin.
bilayska dalka Britain ayaa baaritaano ku sameeyey guri ku yaala duleedka magaalada London, iyagoo sidoo kalena halkaasi ka daadgureeyey dadkii ka agdhowaa gurigaasi kadib markii ay xireen nin lala xiriiriyey qaraxii jimcihii ka dhacay tareen magaalada London oo ay ku dhaawacmeen 30 qof. afhayeen bilayska u hadlay ayaa sheegay in baaritaanka iyo daadgureyntuba ay bilaabatay oo ay ka bilaabatay degmada Sunbury oo koonfur galbeed ka xigta magaalada London kadib markii ay xireen nin 18 jir ah oo ay ku qabteen dekedda Dover oo ay ka baxaan maraakiibta isku xira Britain iyo Faransiiska.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyey doorashadii baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay shalay madaxweyne u doorteen maxamed cabdi waare oo isagu bedeli doona madaxweynihii hore ee baarlamaankaasi ay xilka ka qaadeen. war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadinayay hannaankii ay doorashadu u qabsantay. madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa v o eda u sheegay in soo celinta amniga iyo isku furidda wadooyinka isku xira Jawhar iyo Muqdisho iyo Jawhar iyo Beledweyne ay noqon doonaan tallaabooyinka ugu horreeya ee ahamiyadda uu siin doono. wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Jawhar ku wareysatay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle.
runtii waxna waa muxuu ahay waa agabkii ama tuuliskii hawsha lagu qaban lahaa, waxna waa hawshii la qaban lahaa. tan agabka waa in dowladnimadii la dhiso, waa in mataqaanaa hay-adihii dowligaa la dhiso, waa in wasaaradihii la dhiso, waa in boliiskii la xoojiyo, waa in yacni maxaakiimtii la xoojiyo iyo wixii lamida. taas waa agabkii wasaaradda dhisaa kaliya dadka ee noloshooda waxba ka bedelmayso waa in loo gudba istaafka labaad oo ah in dadka noloshooda wax laga bedelo taa marka waxa ugu horeeya amniga oo runtii cid walba hubay ay ogtahay amni la'aan inaan la noolaan karin maxaa horumarna aan la gaari karin kadib markii amniga bal meel uun yacni la dhihi karo waa sidii hore waa dhantaa la keeno in lagu dhinac wada adeega bulshada oo aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka aasaasiga
dhinaca amniga maxaa kaaga qorshaysan al-shabaab iyo dagaalkooda iyo haddii aad maaragta adigu bal qidad cusub la imaanayso aragti ahaan amniga maxaa kaaga qorshaysan
runtii arrinta amnigu ma ahan maxuu ahaa arrin fudud la tacaalida shabaabkuna ma aha arrin hal wejile oo keliya weji militari ama weji xoog keliya mataqaanaa leh maaha annagu dhalinyaradeenna maxuu ahay waxaan rabnaa inaanu isticmaalno nolol wanaagsan oo iyagana dan u ah annagana maxuu ahay dan noo ah micno badan ma samaynayso aadayna u xanuun badan tahay in intii weerar la qaado dhalinyaro labada dhinaca oo maxuu ahay tobanaana amaba marmarka qaarkood boqolaal gaare la dilo oo meydkooda yacni laga soo tago micno badan ma samaynayso anigu waxaan qabaa in dhalinyarada la marin habaabiyey la wacyi geliyo la howlgeliyo mataqaana hogaamiyaasha dhaqanka culamaa udiinka si muxuu ahay ii sheeg fikraddaas dhinacaas laga soo galo anigu shaksiyan waxaan qabaa haddii wuxuu ay diin yihiin in lagu kala baxo kutubka ilaahay iyo sunnada nebiga wax sabab yacni maxuu arrin diineed loogu dagaalamo ama laysu dilo ama dad loogu laayo ma arko tan kaleeto oo iyaduna aad maxuu ahay dhibaato noogu haysa waxa jidadka kale xirxiran gaar ahaan jidka udhexeeya xamar ilaa beledweyne magaalooyin runtii magac ahaan yacni dadku waa xor laleeyahay laakiin xorriyaddu maaha inaad xabsi kor ka furan inaad ku noolaato xorriyad lama yidhaah waa inay dadku xor u yihiin inay ganacsadaan oy beero fashaan oy maxuu ahay wax soo saarka beeraha suuq geeyaan oo ay xoolaha suuq geeyaan oo magaalooyinku isku furan yihiin marka waa inaan helnaa dhaqdhaqaaq waa in la hela marka aniga waxaan aad xoogga u saari doonaa insha allahu tacaala anigoo kaashanaayo ciidamada qalabka sida dowladda kuwa anagu aan leenahay iyo walaalahee runtii aad noola mataqaana shaqeeya amisom inaan bal jidkaasii lagu furi lahaa aan xoogga saarno
maadaama aad tahay nin aqoonyahana dhinaca kaleetana wax badan ka yaqaana arrimaha gargaarka ee gobolka meelaha waxyaabuhu u baahanyahn waxaa kamid a gargaarka marka maxay kula tahay inaad dhinaca gargaarkana ka qaban doonto
arrinta ugu muhiimsan oo dhinaca gargaarka oo soo noqnoqota webiga shabeelle ayaa mara maxuu ahay maamulka heer shabeelle webigaas runtii wuxuu ku hayaa dhibaato weyn waxaana keenayo dayactir la-aan iyo maamulka biyaha oo aada u liita ama aan jirin webigaasu mar wuxuu ku fatahaa magaalada beledweyne wuxuu ku fatahaa tuulooyin badan oo gaar ahaan maxuu ahay shabeellada dhexe ah aada ayuu ugu fatahaa webigaas yacni runtii inaan xakamayno oo aan maamulno oo aan gacanteena soo gelino oo aan maxuu ahay biyahaas jiheyno oo aan wanaag u isticmaalno ayaa dhibaatada horta mataqaanaa ugu badan oo haddana haysataa ay tahay insha allahu tacaala waa gaari doonaa inaan webiga mashaariicda soomaalida waa taqaanaa mashruucii saabuun mashruucii faaw mashruucii maxuu ahay ii sheeg sokorta isnaay mashruucii biyo xireenka balcad runtii mashaariic fara badan ayaa jira oo looga faa'iidaysan jiray webiga marka inaan maxuu ahay dhibkii webigana iska xadidno mashaariicdaasna nooleyno dadkuna ay shaqo iyo nolol ka helaan taasaa annaga hadda focuskeeniya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee hirshabeelle oo u warramayay wariyaheena sahre cabdi axmed waxaana waraysigaasi uu qeyb ka yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo madaxweynuhu uu ka qeyb galay isagoo ka jawaabayay su-aalo ay dhegeystayaasha v o edu weydiiyeen barnaamijkaasi waxaad dhegeysan kartaan idaacadaheena galabta iyo caawada
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhegeysanaysaan haatanna dalka burundi ugu yaraan 60 qof oo ka tirsan qaxootiga dalka burundi ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qalalaase dhex maray iyaga iyo ciidamada amniga ee dalka congo kadib markii ay qaxootigan diideen qorshe la doonayay in qaarkood dib loogu celiyo dalkoodii booliska iyo ciidamada ayaa rasaas ku furay qaxootigan oo dhigayay dibadbaxyo ay ku diidan yihiin dib u celinta oo ay ka sameeyeen xerada Kaman Yola oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waana kan mid ka mid ah qaxootiga oo ka hadlaya xaaladdaasi.
Hii mambo bwana jurnaliste, unaona ni mubaya sana kwa hii dunia. Batu bakuba na uwa sana.
Haladu hada ya yudaran tahay bu ili marki ya darakto sida datkan loo dilay naside ya hayawan kwa kara ya lami tahay. Dawladdu waxba arrintan kama ay sheegin buu sheegay, waxayna noogu hanjabeen inayna dilayaan haddii aan diidno in aan Burundi ku noqono. Waa in cadaalad naloo sameeya. Xukuumadda Burundi ay aan iraahdo xukuumadda Congo ayaa iyadu beenisay in dadkan la dilay ay ahaayeen qaxooti, waxayna sheegtay in rabshaduhu ay bilowdeen kadib markii koox hubaysan oo aan la aqoon meesha ay ka yimaadeen ay weerareen xafiis hay'adda nabad sugiddu ay leedahay. Dowladda Congo waxay sheegtay in 5 askari iyo 20 ka tirsan kooxdii weerarka geysatay lagu dilay dagaal halkaas ka dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi ayaa barta Twitter-kiisa qoraal uu soo dhigay Congo iyo qaramada midoobayba ka dalbay inay sharaxaad ka bixiyaan dilka qaxootiga. In ka badan 400 oo kun oo qaxooti Burundiyaan ah ayaa u qaxay dalka Congo ay dariska yihiin tan iyo markii ay Burundi ka bilowdeen qalalaasaha bishii Abriil sanadkii 2015 markii madaxweynaha dalkaasi Burundi uu sheegay inuu markii saddexaad xilka xafiiska madaxtinimada uu ordi doono. Taasi oo mucaaradku ay ku tilmaameen in ay ahayd talabo sharci darro.
Adeeg Masiix Cabdixiis Xuseen oo inoo soo siiyay warbixintaas halkaad ka dhigaysanaysana waa VOA. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa shalay ka furmay shir 2 soconaya oo ay yeelanayaan mas-uuliyiin ka socota dawladda Mareykanka iyo waliba dunida muslimka oo looga hadlayo sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen dhibaatooyinka ay ka mid tahay xagjirnimada. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda. Haddaba safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaano Abuukar Baale ayaa shirkan ajendihiisa waxaa ka wareystay Cabdicaziis Xuseen Cismaan.
Shirkan waa shir inta hore ka warqabo waa sanadkii 7 oo 4 sano ugu dambeysay si isdaba jooga sano walba loo qabanayay oo isugu yimaadaan Mareykanka iyo dunida muslimka ah si looga wada hadlo bal xiriirka wadamada muslimiinta iyo Mareykanka loo hagaajin lahaa. Marka sanadkan waxaa shirka qabanqaabiyay macadka la yiraahdo Brooklyn Institution oo xaruntiisa tahay Washington DC iyo dowladda Qatar, waxayna sanadkan goosteen inay ku qabtaan shirka magaalada New York ay ku soo aadiyeen waqtigii oo furnaa shirkii qaramada midoobay oo sanadlaha ahaa, si ay wasiir badan oo arrimaha dibadda oo wadamada muslimiinta ah ay shirkan u yimaadaan oo qayb galaan. Shirkan nuxurka ugu weyn oo loo qabanay arrimahaasi ahayd anna waxa nooga qayb galay sanadkan shirkan wasiirkeena arrimaha dibadda Yusuf Garaad Umar oo jooga magaalada ka qayb galay shirka. Dowladda Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed waxaaba muhiim ku ah ee rabaan shirkan oo ka soo baxay waxay tahay bal sida loola dagaalami karo irhaabnimada iyadoo la ilaalinayo sumcadda iyo wanaagga diinta Islaamka ay leedahay.
Waa tahay saacad sabir. Shirkan sanadkan wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dalkan Mareykanka maamul cusub uu ka jiro oo madaxweyne Donald Trump, marka siyaasad ahaan la eego siyaasadda Mareykanka ku aadan dunida muslimkana ay ka duwan yihiin maamuladii hore. Marka ma looga hadlayaa ama dhici karta in shirkan lagu soo hadal qaado siyaasadda Trump ee ku aadan dunida muslimka oo dadka muslimiinta qaarkood ay u arkaan inay xoogaa cadaawad ku salaysan tahay kana duwantahay kuwii ka horreeyay?
Intaan ogahay ajendaha waxa ku qoran howlaha rab in looga hadlay ay tahay bal sidii wadamada iyo gobollada adduunka ka tirsan oo dhibaatada ay ku hayaan arrimaha argagixisada, sidii looga sameyn lahaa mashaariic dejin ah, loona ogaan lahaa maxay tahay waxyaabaha sababaha qasbo inay dhalinyarada ay ku biiraan ururada argagixisada ah. Sidoo kaleeto waxaa la rabaa in waxyaabaha ajendaha ku jirta waxa ka mid ah bal in la fiiriyo استعمال حسيده حنا واستعمالان ضد كان كوشة الإسلاميين تا أرنتي دين الإسلام كأي أمد الصما أمد المسلمين تا الصومال دو كم تعملوا بإيجوان وكنا الصما مدة لكن وحجارة يصيروا كلامتين قحطية دبتوين كقحطية كهيان الدنيا ذا ولو قحطية مسلمين تا عملها إكل الجوان يصير حل وار اللوجه لها مرك دور الصومال وحابا مهم كوي واحد هاي أرمها قحطية يأرمها إن la dagaalanta irhabiyinta dadkan xaq jirka ah sida loola dagaalamin lahaa
waa gartay in wax gaar ah marka idinka ka Soomaali ahaan aad dalbanaysan ma jiraan maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka lixda ah ee madaxweyne Donald Trump uu markaasii xakameeyay in ay waddankan Mareykanka yimaadaan oo xayiraada dhinaca socdaalka lagu soo rogay ma dhici kartaa qodobkaasi idinku inaad maadaama madax badan oo Mareykanka dowladeeda ka tirsan ay ka qayb galayaan inaad kala hadashaan arrintaas?
Taa intaan ka ogahay ajandaha kuma jirto, laakiin waxaan kuu sheegayaa intii arrimahaas ay dhaceen dowladda Mareykanka soo saartay xakamayntaas wadamada lixda ay ku jirto Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay waday wada hadallo si gaar ah ay ugala hadlaysay madaxda sarsare ee dowladda Mareykanka sidii arrintaas xal loogu heli lahaa. Wada hadalladan waa socdaan. Shirkan waxaan aaminsanahay in looga hadlo arrimo guud oo ku saabsan sida la dagaalanka argagixisada, qaxootiga muslimiinta oo adduunka ku kala daadsan, iyo sidii loogu heli lahaa xal arrimahaas qaxootiga, iyo dejinta iyo xasilinta wadamada ka soo kabanaya dagaalka sokeeyay.
Kaasi waxa uu haddan jiraa Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay oo u warramayay Cabdiciis Xuseen Cusmaan halkaad lagala socotana walaanta af Soomaaliga V O A.
waa hagaag ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa ku hanjabay inuu awood military u adeegsan doono si uu isu hortaago aftida gooni goosadka gobolka Kurdiyiinta Ciraaq oo ku tilmaamay mid aan dastuuri ahayn. Warbixintan waxaa inoo soo diray oo Qaahira inooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Haydar al-Abadi ayaa sidoo kale cadeeyay mowqifkiisa ku aadan in Kurdistan ay noqoto dal madax banaan, waxa uuna carabaabay aftida loo qabanayo madax banaanida gobolkaasi inay tahay go'aan aan dastuuri ahayn. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu hadalkiisa raaciyay in Baqdaad aysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxda aftida, isagoo yiri mowqifkeena waa in go'aankaasi uu yahay mid aan dastuuri ahayn isla markaasina sharci darro ah. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Bin Ali uu sheegay aftida gooni isutaaga Kurdistan inay tahay mid taabanaysa amniga qaranka dalkaasi Turkiga. Baarlamaanka maamul goboleedka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq ayaa maalintii Jimcaha ansixiyay in aftida gooni isutaaga gobolkaasi ay dhacdo bisha aynu ku jirno. Hadaba Shaah Ciidid Abuukar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadda u dhexeysa dowladda dhexe ee Ciraaq iyo maamulka Kurdistan.
Runtii arrinta Kurdistan Ciraaq iyo dowladda Ciraaq ma aha markii koowaad, waa arrin taariikh ahaan soo jireen ahaan jirtay marka laga bilaabo boqortooyonkii akadiyinta oo ahaa kuwii xukumay dalkaasi iyo deegaankaasi joogay 2304 dalashadii Nabi Ciise ka hor. Marka waxa xisadii soo taraysay bay ahayd waqtiyadii boqortooyinkii faraha badnaa ee halkaas isku soo bedelay ama noqdeen akadiyintii iyo saasaaniyintii iyo ashuuriyintii iyo Romaniski iyo Alexander the Great boqorka Alexanderkii weynaa, sidoo kale boqortooyada Islaamka ee Uthmaaniyada. Marka arrin taariikh dheer soo jiray la wey, laakiin imka mushkiladu waxa keena waxa weeyaan waa dheelida waxa dheelisan miisaanka siyaasadda mantaqada, waxa weeyaan waxay salka ku haysaa waan kaa badanahay waan kaa badsanayaa. Runtii taasina waxay keentaa dad deegaamo badan oo dhul badan fadhiya inay goostaan. Waan arrinta Kurdistaniinta maanta ku keentay sababta Ciraaq shiicadii iyo sunnidii ayaa yiri waxay leeyihiin annaga idinka badan, marka siyaasadii maamulkii hogaankii dhaqaalihii wixii boo idinka badsanaynaa. Runtii waxaa mushkiladan arrinta ka dhalanaysa waxay tahay ama dhibaato dimograafiya ayaa salka ku haynaysa, sababtoo ah qaab dhismeedkii dowladda Ciraaq ba isbedelaya, qaab dhismeedkii mantaqada iqliimka isbedelaya, bulshadii tiradii waxaasoo dhan. Arrinta labaad meesha ka dhalanaysa dhibaato istaraatiijiya والدولتها وأول سدى تركيا يا العراق يا سوريا إنك في مدرك عدد الشعوب وين إسارة الدولتها وويني وأذاك تاينا أرن تسيين الميل مرسل هدي الميل مرسل أنا أروتي كوكينو سو أرمال حتى طلابين جاري كرا إني دقالمان أما مدرك حصاد الدقال وقالين أبورا
أرمان أي كوسو بيغم يا حيري قرمد ميدو بي أي أسو جيدي سي مسعود برزاني إدالكا سعراق هندي سي أو كوجو جينو يو أفتيد الله فيلا يو شان إلاباتنك بيشا إنو كوجرنو سيلو غارو هشيس مدد أو غوفوغ أي نقون كرتو سدح سانو حسين سحنوني VOA قاهرة.
Ramada midoobay ayaa shaacisay in heerka gaajada dunidu uu sare u kacay taasina ay sabab u tahay colaadaha iyo waliba mashaakilaadka la xiriira isbeddelka cimilada adduunka. Warbixinta soo saartay qaramada midoobay ayaa sheegtay in 815 milyan oo qof aanay helin raashin ku filan sanadkii la soo dhaafay, tiradaasi oo ka badan tii sanadkii kaasi ka horeeyay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Jeneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn Xuseen Barre Aden ayaa soo koobaya.
Tirakoobka ku xusan warbixintan ayaa muujinaya sawir mugdi ah kaasi oo tilmaamaya in gaajada adduunku ay sare u kacday. Warbixintan cusub ayaa waxaa si wadajir ah u diyaariyay shan hay'adood oo hoos yimaada qaramada midoobay, waxayna tilmaamaysaa in nafaqadarradu ay halis ku hayso mustaqbalka malaayiin dad ah oo dunidani ku nool. 550 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 jir ayaa waxaa la soo darsay korriin xumo ku timid jirkooda iyo maskaxdooda, taasi oo saameyn weyn ku yeelan doonta noloshooda mustaqbalka. Warbixintan ayaa muujisay in 800 carruurta dunida ku nool miisaankoodu uu ka hooseeyo kuwa ay isku filka yihiin. Agaasimaha fulinta ee sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay Anthony Lake ayaa sheegay in nolosha malaayiin carruur ah ay halis ku jirto, waxaana sabab u ah sida uu sheegay cunno yaraanta iyo sidoo kale colaadaha oo iyaguna saameyn ku leh carruur badan oo ku go'doonsan dhulka ay colaadahaasi ka jiraan.
Millions of children across Nigeria, Somalia, South Sudan, Yemen and elsewhere, innocent victims of a deadly combination of protracted irresponsible conflicts of drought, poverty and climate change.
Malaayiin caruur ah oo ku kala nool Nigeria, Somalia, Sudanta Koonfureed, Yemen iyo waliba meelo kale ayaa iyagoo aan waxba galabsan waxay waxyeelo ka soo gaadhaa colaadaha, abaarta, saboolnimada iyo isbeddelka cimilada. Haddii aan imika wax laga qabanna, caruurtaasi waxa ay kori doonaan iyaga oo dhaxlay nacayb iyo colaad aan dhammaad lahayn, iyagoo sii anba qaadi doona xiisadaha iyo colaadaha maanta taagan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay halista dhiigyaridu ay ku hayso haweenka. Qodobada kale ee warbixintu ay tilmaantay waxaa ka mid ah baruurta ama hilibka faraha badan ee dadka fuula, kaasi oo keena miisaanka xaddhaafka ee qofka. Warbixinta ayaan ahayn mid sawir ka bixinaysa sida loo gaari karo yoolka horumarinta iyo dabargoynta gaajada ee qaramada midoobay ee loo asteeyey sanadka 2030. Hay'adaha soo diyaariyay warbixintan ayaa ugu baaqay xukuumadahu in ay qorshayaal dejiyaan islamarkaana maalgashi ku sameeyaan sidii looga dhigi lahaa nafaqadarrada mid hooseysa, looguna baraarujin lahaa dadweynaha inay cunaan cuntada nafaqada leh ee caafimaadku uu ku jiro.
Warbixintaasi waxaa Jeneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn Xuseen Barre ayaa inala socodsiinayay. Dalka Kanada waxaa markii ugu horeysay maxkamadda sare ee dalkaasi loo magacaabay nin muslim ah in uu ka noqdo ama uu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamaddaasi. Wariyaheena Jaamac Bulle Jaamac ayaa khadka taleefanka ee Edmonton ku jira. Jaamac, haddaad maqlaysid, bal si kooban maxay tahay ahmiyadda arrintan ka dambeysa?
Cabdicasiis, aad iyo aad umahadsan tahay. Ahmiyadda haddii aanu fiirino, dowladda cusub ee dalkan Kanada ayaa markii ay xukunka qabatay ballan qaaday in ay fiirin doonto waxyaabaha ay dadka kala duwan ee Kanadiyaanka ay ka faa'iidi doonaan, sida laaldigeedna Oktoobar 20-keedii sanadkii 2016 ayay wasaaradda cadaaladdu sheegtay in magacaabista garsoorayaasha hadda kadib loo raaci doono madax bannaanida tayada garsooraha iyo asal ahaan kala duwanaanshaha dadka Kanadiyaanka, iyadoo taa tixgelinayso ayay wasiirka cadaaladda Judy Wilson Raybould waxay magacowday Shersad S. Ahmed oo ah nin atalahan ku dhashay dalka Iraq kurdina ah oo isagoo dhalinyaro ah soo galay dalka Canada.
Waatay en muslimiinta markaas si kooban en dalkaasi degan Canada iyaga maxay tani ugu macnahan ugu fadhida?
Wax weyn ayay Cabdicaziz ugu fadhida. Waxaad xusuusan tahay dalka Canada inuu Axmed Xuseen ka yahay wasiirka soo galootiga iyo dhalashooyinka iyo arrimaha qaabilsan oo Soomaali ah, isla markaana muslima. Sidaa la adligeed, haddii maxkamadda sarana loo magacaabay qaali ama garsoore muslim ah, waxay ka dhigan tahay mid inay ay heleen saami weyn oo ay dalka ku lahaayeen, tan kalena in ay yihiin dad cadaaladda ka dhex muuqda oo haddii dacwooyin la yimaado oo ay maxkamadda sare ay tagto qof fahmayo meesha ay ka imaanayaan garsoore ka yahay. Waa wax weyn ayay uga dhigantaa.
Waatay aad baad u mahadsantay. Kaasi waxa uu wariyaha V O eda Jaamac Buule Jaamac oo haatan ku sugan Edmonton dalka Canada. Haatana gabagabadii dacdan ku sii saqayna Xuseen.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdicaziz adiga iyo Jaamacba halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Caydir Usaliye iyo heeskoodii Xaq Dhowr.
heestaasi ayaan dabcan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Qodobka ugu weyn wuxuu ahaa maleeshiyad Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii muddo kooban qabsaday baala sida lagu soo warramay kontrool kalabeer oo ku yaalla meel u dhow magaalada Beledweyne, inkastoo markii dambe ay ka baxeen.
Intaas ayaan kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed dhegeystayaal. Waa tan iyo rajab xaldeen saas iyo nabadgelyo. We'll be right back.